ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafi. Coaliții posibile, coaliții și întrebări duale pe alegerile locale.
Liderii celor trei partide nu vor avea de ales, vor ceda fiecare ce va trebui să cedeze, pentru că o altă coaliție pur și simplu nu face.
Economia regiunii Transnistrene față în față cu situația din regiune, opinia unui expert de la Tiraspol.
Dicționar european despre default.
Și în România, președintele Consiliului Național al Audiovizualului trimis în judecată pentru abuz în serviciu și instigare la fals. Începem cu știrile Europei Libere. Mai multe persoane au protestat în fața sediului Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău, aducând fotografii despre care spun că ar fi dovezi privind urmărirea și sancționarea unor politicieni moldoveni, relatează Unimedia. Demonstranții spun că SIS, care e plătit din banii publici, încalcă drepturile cetățenilor moldoveni și ale celor europeni, folosind metode de inspirație caghebistă. Un reprezentant al blocului Unității Naționale, care a organizat demonstrația, a afirmat că Serviciul de Informații și Securitate trebuie reformat cât mai curând și un pas important în această direcție ar fi aplicarea legii fondului arhivistic. În regiunea transnistreană au loc exerciții militare cu participarea lunetiștilor, relatează Publica TV, citând informații de pe site-ul Departamentului Apărării de la Tiraspol. Potrivit surse citate, exercițiile sunt organizate în contextul situației politice din regiune. În Transnistria au avut loc recent mai multe aplicații și exerciții militare la care au participat trupe motorizate și de geniu. Speakerul Adrian Candu a felicitat poporul american în numele Parlamentului și poporului Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite, care este marcată în 4 iulie. Candu a mulțumit de asemenea Americii pentru sprijinul acordat țării sale. Felicitările și mulțumirile au fost adresate la sfârșitul ședinței de vineri a legislativului de la Chișinău. Puterea de negociere a Greciei cu creditorii va fi redusă substanțial dacă grecii votează nu la referendumul din 5 iulie, a afirmat vineri președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, adăugând că și dacă votul pentru da învinge, negocierile viitoare vor fi în continuare dificile. Premierul grec Alexis Tsipras spune însă că un nu la referendum ar putea ajuta Grecia să negocieze termeni mai buni de la creditorii ei internaționali, Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană. Un sondaj de opinie dat publicității de Institutul Alcol de la Atena sugerează că 44,8% dintre greci intenționează să voteze da la referendumul de duminică și 43,4% dintre ei favorizează votul pentru nu. Șeful Agenției ONU pentru Energie Atomică a declarat după o vizită în Iran că agenția pe care o conduce și Teheranul se înțeleg mai bine în anumite chestiuni, dar că nu s-a ajuns la un progres semnificativ în privința problemelor nerezolvate legate de programul nuclear iranian. Amano a făcut aceste afirmații vineri după o vizită de 2 zile în Iran la invitația autorităților de la Teheran. Și guvernul francez a respins cererea de azil politic a fondatorului Wikileaks Julian Assange, spunând că acesta nu se află în fața unui pericol iminent. Într-o declarație dată publicității vineri, Palatul Elysée a spus că, având în vedere elementele legale și situația materială a domnului Assange, Franța nu poate să dea curs cererii.
Au fost știrile Europei Libere de la această oră. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După alegerile locale de săptămâna trecută, politicieni, experți și electorat vorbeau la unison despre nevoia formării cât mai rapide a unei noi coaliții și a unui nou cabinet, căci victoria acestui scrutin aparține forțelor pro-europene. Comuniștii, prin vocea liderului lor, au vorbit despre un cabinet de tehnocrați. Socialiștii vor să modifice Constituția și președintele țării să fie votat în mod direct. Dar Moldova nu are încă un nou premier și știind din experiența trecută că negocierile dintre partide pot dura foarte mult. Mai are oare Moldova timp să aștepte sau politicienii ar trebui să acționeze rapid încercând astfel și să recâștige încrederea electoratului? Liliana Barbaroșie relatează.
După lamentabila experiență unui guvern minoritar prăbușit la doar 3 luni de la creare, scenariile de coalizare admise acum de experți sunt 3. Iar apelul de bază este ca actorii politici să nu procedeze ca în alte ocazii, în care au întins negocierile până au pierdut dezastruos din încrederea electoratului. Mai ales că nici nu-și pot permite acest lux cu un regim de austeritate deja pus în aplicare și finanțări externe deja suspendate, din cauza lipsei de progres în reforme, în particular în anchetarea jafului bancar. Prima în ordinea priorităților variantă de coaliție ar fi cea compusă din PD, PLDM și PL, care ar fi și cea sugerată indirect de votul alegătorilor în parlamentarele din noiembrie și localele recente, spune de exemplu analistul politic Igor Volnitski.
Liderii celor 3 partide nu vor avea de ales, vor ceda fiecare ce va trebui să cedeze, pentru că o altă coaliție pur și simplu nu poate exista, mai ales că avem rezultatul alegerilor locale, care a demonstrat clar preferințele alegătorilor pentru forțele pro-europene. Ar trebui să fie sinucigași politici ca să nu înțeleagă că nu au altă opțiune decât o coaliție pro-europeană. Să admit că ar exista și un 5, maximum 10% în care să nu se ajungă la un compromis.
La fel crede politologul Bogdan Țâr, de a deveni după alegerile din noiembrie 2014 deputat pe lista PSRM.
Mai plauzibil mie îmi pare, dacă analizez pur politologic lucrurile, o alianță între PL, PD și PLDM, cu un PCRM aflat în opoziție, așa zis, constructivă. Această alianță este mai mult agreată de unii actori europeni, chiar dacă PD-ul se simte mai puțin confortabil în asemenea alianță și ar dori mai mult cu comuniștii, dar lipsa banilor, prăbușirea leului, deci îi împing pe ei anumit Partidul Democrat în brațe și în alianță cu un partid pe care ei o consideră de extremă dreaptă, cu Partidul Liberal.
Înțelegerea pe funcția de premier va fi cea care va complica cel mai mult discuțiile, este așteptarea analistului politic Anatol Țăranu.
Rezervele pentru manevrele politice deja s-au epuizat, situația este foarte complicată, practic ne găsim în pragul incapacității de plată. În aceste condiții, încercarea de a negocia termeni îndelungați ar însemna să pui țara în pragul unui pericol enorm. Liderii politici nu vor risca și vor încerca în termeni de strânși să formeze o alianță pro-europeană din 3 partide, poate cu participarea și grupului Leancă. Eu cred că problema mare este desemnarea candidaturii primului ministru, dar și partajarea unor ministerie. Luând în considerație faptul că în ecuația de guvernare intervine Partidul Liberal cu anumite pretenții care la timpul respectiv au fost acea bătorogă care a răsturnat carul alianței pro-europene care se preconiza, dar care așa și nu a fost atins.
Corneliu Ciura, un alt analist, crede că PL-ului va prinde bine în actualele condiții un rol de opoziție, dar în componența coaliției, iar acest lucru ar putea ajuta cele 3 partide să ajungă mai ușor la o înțelegere.
Premierul va fi înaintat de Partidul Liberal Democrat, speakerul probabil va rămâne același, pentru că, având în vedere rolul pe care și-l va autoasuma PL-ul de opoziție în cadrul alianței, el, PL-ul nu va pretinde la o poziție importantă în cadrul acestei alianțe.
A relatat Liliana Barbăroșie. Doamnelor și domnilor, vom reveni asupra acestui subiect în emisiunea de mâine a Europei Libere, semnată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Iar duminică, Vasile Botnaru și invitații săi, europarlamentarul de centru-dreapta Traian Ungureanu și corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, vor discuta despre referendumul din Grecia de duminică și ce implicații ar putea avea votul grecilor asupra restului Europei și asupra economiilor în tranziție, precum cea moldovenească.
Administrația separatistă a regiunii Transnistrene a amenințat recent cu introducerea de vize pentru cetățenii moldoveni și a unei taxe de 100% la mărfurile din dreapta Nistrului, dacă nu va fi eliminată, ceea ce Tiraspolul numește blocada economică pe care i-ar fi impus-o autoritățile Republicii Moldova împreună cu Ucraina. Avertismentul se conține într-o scrisoare trimisă de șefa politicii externe din Tiraspol, Nina Ștanski, la adresa unor instituții internaționale din Moldova. Într-o declarație de răspuns, guvernul de la Chișinău a pus avertismentul emotiv al Tiraspolului, cum l-a numit, pe seama dificultăților economice și sociale crescânde cu care s-ar confrunta regiunea transnistreană. Despre situația economică din stânga Nistrului am stat de vorbă cu analistul economic din Tiraspol, Sergei Melnicenko. Tendințele în dezvoltarea economiei și a sferei sociale a Transnistriei continuă să înregistreze un trend negativ. Acest lucru este cauzat de numeroși factori externi, dar și interni. Printre factorii externi sunt cei care sunt în permanență menționați de autoritățile din regiune și țin de limitările în activitatea externă a agențiilor economici din Transnistria, în special legat de perfectarea procedurilor vamale pentru export, doar prin intermediul organelor competente ale Republicii Moldova, precum și neeliberarea certificatelor fitosanitare sau tergiversarea eliberării acestora pentru agenții economici transnistreni. Un impact negativ a avut și decizia din martie a guvernului Ucrainei de interzicerea exportului în Transnistria a produselor accizabile. Acum aceste produse pot fi exportate din Ucraina exclusiv prin teritoriul Republicii Moldova. Toți acești factori plus devalorizarea valutelor naționale în mai multe țări ale Uniunii Europene, în Rusia, Ucraina și Republica Moldova, au dus la faptul că producătorii mărfurilor transnistrene pierd foarte mult în comerțul cu partenerii săi tradiționali comerciali. Toți acești factori exercită și o presiune foarte mare asupra bugetului regiunii, din ce se formează acum veniturile bugetare. Bineînțeles că scăderea dinamicii afacerilor, scăderea volumelor de producție și a volumelor de export au un impact direct asupra stării bugetului. După cum se știe, structura economiei Transnistriei nu s-a restructurat în una post-industrială, a rămas aceeași și, la fel ca și în trecut, principalii contribuabili continuă să fie întreprinderile industriale, adică sectorul real al economiei, cei care produc mărfuri și alte produse. Sectorul real al economiei suferă din cauza unei rate foarte mari a impozitelor. În Transnistria se aplică nu sistemul clasic de impozitare, ci așa numitul impozit pe venitul organizației, iar mărimea acestuia este diferită în funcție de domeniul de activitate industrială. Toate aceste tendințe negative își pun amprenta asupra faptului că veniturile în bugetul Transnistriei, în comparație cu perioadele echivalente ale anului trecut, au o balanță negativă. De la lună la lună, acestea au înregistrat un minus de 14-15 și până la minus 23%. Această scădere a dus la faptul că în luna februarie au fost reduse cu 30% pensiile și plățile salariale pentru angajații din sectorul bugetar. Mai exact, salariile nu au fost achitate în valoare completă. Diferența de 30% este acumulată ca datorie internă a statului. Experții vorbesc deja despre faptul că această datorie se ridică la 300 de milioane de ruble transnistrene. În același timp, declarațiile recente ale responsabilei de finanțe din Transnistria, Elena Ghirjul, vorbesc despre faptul că deocamdată nu există schimbări pozitive în planul acumulării veniturilor bugetare. Singura chestie este că deocamdată căderea s-a oprit și situația s-a stabilizat la acest nivel negativ. Mai mult decât atât, din cele mai înalte cabinete din zona puterii, se aud voci care spun că presiunea cea mai mare, sau mai bine zis, scăderea cea mai gravă va fi în septembrie 2015, iar aceste tendințe vor domina realitatea până în toamna anului 2016. Aceste tendințe sunt prognozate cu referire și la perspectivele regionale de dezvoltare, la cele mondiale sau europene. Opinia analistului economic din Transnistria, Sergei Melnicenko.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră, Dicționar European și o relatare de la București despre noi demnitari aduși în fața instanțelor pentru corupție. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte relatări vom relata despre cum s-a desfășurat săptămâna politică moldovenească și despre ce scrie presa de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Dicționar European.
Economiștii insistă mult pe diferența între default și insolvență. Default este incapacitatea de a plăti la un moment dat. Insolvența este incapacitatea de a plăti constatată juridic. Insolvența duce la faliment, care e lichidarea sub control juridic. Default însă e o situație care se mai poate repara, care se mai poate redresa. În ultimele decenii, situațiile de default la nivelul unor state suverane s-au numărat cu zecile. Agenția de rating Standard & Poor's a numărat aproape 100 de situații de default suveran. O țară cum e Peru s-a aflat în numai puțin de 5 ori în situație de default. Deși pare a atrage după sine un foarte mare oprobriu, starea de default nu apare așadar ca o mare rușine internațională. Coreea de Sud a fost în default în 1997, în mijlocul unei crize asiatice care s-a extins, atingând în cele din urmă și Rusia. Într-adevăr, până și Rusia lui Yeltsin a trecut prin asta, un an mai târziu, în 1998, atinsă de criza obligațiilor de stat, acele gasudarzvenăie kratke srocnăie abizatelstva, obligații de stat pe termen scurt. Rubla s-a prăbușit atunci, inflația fiind în acel an de 85%. Rusia a tras multe învățăminte în acel an, luând de pildă decizia devaluării rublei, în ciuda avizului Fondului Monetar Internațional. Cazul de manual rămâne însă Argentina, al cărei model ar putea să fie urmat de cel al Greciei. Criza argentiniană s-a întins pe 4 ani, între 98 și 2002, când Argentina a fost atinsă la rândul ei de același val de situații de default care lovise Coreea de Sud, Rusia și Brazilia. Argentina a trebuit să se retragă de pe toate bursele și să-și devalueze moneda, suprimând temporar plata datoriilor. Deși între timp Argentina a plătit grosul datoriilor, ea rămâne încă exclusă de pe principalele piețe financiare. Există însă și ceea ce a fost numit default strategic, când o țară nu își plătește la timp datoriile și restanțele, deși ar putea să o facă, în condițiile în care urmările nu sunt neapărat negative pe termen scurt, iar fondurile disponibile pot fi folosite pentru nevoi mai urgente. În majoritatea cazurilor însă, și cu atât mai mult în cazul unui default strategic, datoria poate fi renegociată, iar datoriile pot fi reeșalonate. În cazul Greciei și al împotmolirii negocierilor, nu trebuie pierdut din vedere factorul ideologic, conflictul a două lumi și a două mentalități socioculturale diferite între Grecia și creditorii săi occidentali. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În ultimele luni, refrenul preferat al editorialiștilor este starea extrem de șubridă a Guvernului Republicii Moldova, care ar fi în prag de default. Un prilej pentru asemenea deducție a servit așa numitul jaf al secolului, mai exact trecerea la datoria publică a creditelor oferite de BNM celor trei bănci intoxicate de zisele credite neperformante. Mulți experți au făcut atunci confuzie între datoria internă și cea externă a Republicii Moldova și au prezis incapacitatea de plată a acestei datorii. Un alt prilej a servit recentul anunț al guvernului în exercițiu despre reducerea cheltuielilor exclusiv la cele strict necesare, care să asigure funcționalitatea instituțiilor bugetare și anume salarii, prestații sociale și plata datoriilor de stat. Guvernul Moldovei a intrat temporar în incapacitate de plată a anumitor cheltuieli pe palierul intern. Nu e vorba de default care ține de plăți pe perimetrul extern, a explicat ieri fostul ministru de finanțe, Veaceslav Negruță, într-un interviu pentru Europa Liberă.
Blocarea cheltuielilor este este un instrument la dispoziția executivului în cazul în care anumite venituri sunt sub așteptări încasate la buget, unele finanțări inițiale incluse în buget nu vor fi și atunci pentru ajustarea veniturilor și respectiva cheltuielilor se aplică această formulă de blocare a cheltuielilor. Prin rectificare, ulterior, va avea loc realocarea de cheltuieli de pe un articol sau o grupă spre altele. Dar deocamdată va fi blocată anumite categorii de cheltuieli care nu țin de prioritate numărul 1 sau 2 în activitatea instituțiilor bugetare.
Expertul de la Institutul Economiei de Piață, Viorel Gârbu, spune că există riscul ca la sfârșit de an bugetul de stat să fie executat cu un deficit enorm.
Iar pe primele 4 luni, dacă consultăm cifrele Ministerului Finanțelor, găsim că parte de cheltuieli a fost executat în proporție de 78%. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Fiindcă Moldova a aprobat un buget cu un deficit enorm de 4,5 miliarde de lei. În acest deficit, guvernul a estimat că 3,5 miliarde de lei vor fi acoperite de către partenerii externi. Partenerii externi nu doar nu vor să ne dea cei 3,5 miliarde de lei la care noi am sperat, dar partenerii nici măcar nu ne dau ceea ce am agreat deja anterior. Și în final, noi ne pomenim cu un deficit enorm în bugetul nostru de stat.
Chiar dacă un nou guvern va fi investit de urgență și va fi încheiat acordul cu FMI, experții spun că cel mai probabil anul 2015 va fi unul ratat din punct de vedere economic. Rectificările de buget ar trebui să fie prioritatea numărul 1 al noului executiv, mai spun ei. Cât privește riscul de neplăți pe obligațiuni externe, așa numitul default, acesta este infim, cel puțin deocamdată, spun experții. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European, semnată de la Bruxelles de Dan Alexe și de la Chișinău de Ala Ceapai, vinerea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
În România, Laura Georgescu, președinta Consiliului Național al Audiovizualului, agenția care răspunde de apărarea interesului public în domeniul audiovizual, a fost trimisă în judecată sub acuzația de abuz în serviciu și instigare la fals, împreună cu un fost deputat al Partidului de Guvernământ din România și o altă subalternă. CNA este subordonat Parlamentului, membrii săi sunt votați de Parlament și cei 11 membri dețin mandate pe timp de 6 ani. Relatează de la București Sabina Fati.
Consiliul Național al Audiovizualului, instituția care monitorizează decența și echilibrul știrilor în zona radiourilor și televiziunilor, este compromisă de mai multă vreme din cauza deciziilor partinice aplicate. Astfel, șefa CNA, Laura Georgescu, a fost trimisă în judecată cu mai multe capete de acuzare, inclusiv abuz în serviciu din cauza revocării unei decizii de retragere a licenței postului de televiziune Giga, controlat de fostul fruntaș PDL, George Ștefan, zis Pinalti. Șefa Consiliului Național al Audiovizualului este de asemenea cercetată pentru sancționarea mai multor televiziuni pe baza unor sesizări cu date nereale potrivit Direcției Naționale Anticorupție. Din cauza că membrii CNA sunt propuși de partide sau de oameni politici, cel mai adesea aceștia răspund unor comandamente venite tot din zona politică. Într-un fel e logic, chiar dacă această logică nu are nicio legătură cu normele democratice. E logic fiindcă în România aproape toate televiziunile de știri sunt arondate politic. Pentru verificarea acestei ipoteze poate fi folosit testul de turnesol din ultimele 2 zile după ce a apărut acuzația că premierul interimar Gabriel Oprea și-ar fi plagiat teza de doctorat. Nici o televiziune de știri nu a prezentat această informație, cu toate că în presa scrisă cazul a fost însoțit de demonstrații destul de convingătoare. Câțiva politicieni români, inclusiv premierul interimar Oprea, au un fel de imunitate mediatică rezistentă, în așa fel încât nu sunt atacați nici de la dreapta, nici de la stânga. Există 6 canale de știri la nivel național și toate au ținut sub embargo informația privind posibilul plagiat în cazul Oprea. Multe dintre ele își afișează fără amenajamente crezul și orientarea politică, în vreme ce altele doar o sugerează, dar joacă net de o parte sau de alta, nu cu ajutorul instrumentelor de informare, ci prin folosirea propagandei, adică a unei informații trunchiate, repetată până la refuz. În acest mediu hiperpolitizat, guvernul român a adoptat o ordonanță de urgență prin care, începând cu luna iulie, televiziunile și radiourile sunt sprijinite cu 15 milioane de euro. Această sumă va fi folosită de acum până la finea anului 2016 și poate fi suplimentată la nevoie, cu toate că nu e prea clar la cine vor ajunge banii și mai ales care vor fi condițiile pentru accesarea lor. Ordonanța de urgență este vagă și precizează destul de superficial care sunt obiectivele guvernului. Scopul schemei de ajutor, se arată în ordonanța de urgență, constă în stimularea operatorilor economici din domeniul audiovizual care produc și difuzează emisiuni informative, culturale și educative de interes public. Rezultă că cei 15 milioane de euro prevăzuți pentru a fi împărțiți între televiziuni și radiouri pe criterii aleatorii ar putea ajunge exact la posturile care fac propagandă pentru premierul Victor Ponta sau pentru urmașul acestuia. Televiziunile de știri se alimentează din reclamele clienților politici ai partidelor pentru care aceste canale fac propagandă. În perioada campaniilor electorale, sumele cresc simțitor, chiar dacă nu sunt mereu înregistrate. În schimb, pentru presa scrisă, care apare încă pe suport de hârtie și are cititori mai ales între persoanele în vârstă sau din cele care nu au acces la mediul electronic, nu este inclus nici un program de susținere. Poate și din cauza că presa scrisă nu susține deloc guvernul. Așadar, 15 milioane costă propaganda guvernamentală pentru următorul an și jumătate, perioadă în care vor avea loc atât alegeri locale cât și parlamentare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
S-a aflat ieri la București secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, care și-a declarat îngrijorarea față de evenimentele în curs în Grecia, dar și încrederea că Grecia va continua să rămână un important partener al Alianței Nord-Atlantice.
Grecia este un aliat important al NATO și este un aliat de bază pe care eu contez și în viitor. Guvernul Greciei și mai mulți miniștri din cabinet au subliniat de mai multe ori că ei își vor respecta înțelegerile cu NATO și vor continua să fie de bază în alianță. Asta e bine pentru Grecia și pentru NATO.
Jens Stoltenberg a declarat la București într-un interviu acordat televiziunii Digi24 și că Alianța analizează atent activitățile nucleare ale Rusiei, care, cităm, investește în noi capacități nucleare. Liliana Barbăroșii a stat de vorbă despre recentele acțiuni ale Moscovei și ale NATO cu expertul militar rus Pavel Felgenhauer.
Aceasta înseamnă a oscila la limita războiului nuclear. Este o tactică din timpul războiului rece și ea a fost inventată încă în anii 50 ai secolului trecut de John Foster Dulles, secretarul de stat american din timpul președintelui Eisenhower. În esență, tactica constă în faptul că, fiind absolut clar că un război nuclear ar însemna o distrugere în masă, el este respins de toată lumea. Atunci când o parte amenință să depășească acest prag al atacului nuclear, cealaltă parte va merge la concesie, pentru că un război nuclear nu poate fi acceptat. Meșter la aplicarea acestei tactici pentru a obține concesii a fost bunoară bunul prieten al lui Vladimir Putin, Henry Alfred Kissinger.
Sugerați că totul este un joc?
Ядерный шантаж больше использовался Западом вот это вот.
Este un șantaj. El a fost utilizat anterior de Occident în timpul războiului rece, pentru că convențional se considera mai slab față de blocul sovietic. Acum însă Moscova se consideră ea mai slabă decât Occidentul, iar acest lucru s-a văzut clar din recent interviu pentru Financial Times al lui Sergei Ivanov, prieten apropiat al lui Putin și șef al administrației prezidențiale, care a spus că NATO este un elefant, iar Federația Rusă un șoarece, sau că Rusia este o pisică, iar NATO un hipopotam. Deci se promovează ideea că Rusia e slabă și neajutorată și nu-i rămâne decât să apeleze la șantajul nuclear. În timpul războiului rece, acest lucru a funcționat. De atunci multe s-au uitat, iar acum acest șantaj este readus în actualitate de Rusia și acest lucru dă naștere unor tensiuni, pentru că dacă oscilezi la limita unui război nuclear, există mereu riscul să lunici.
A fost opinia analistului militar rus Pavel Felgenhauer, cu care a vorbit Liliana Barbăroșie.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară despre ce scrie Oastea Moldovei.
Colaborarea internațională este una din temele principale ale ediției curente a revistei Oastea Moldovei și vorbim în special despre vizita ministrului apărării Viorel Cibotaru la cartierul general NATO la invitația secretarului general al Alianței. Apropo, tot aici vorbim și despre faptul că a fost aprobat pachetul de asistență, consolidarea capacităților de apărare pentru Republica Moldova. Voi menționa și exercițiul Scutul Păcii 2015, care a avut loc la Centrul de Instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova și în cadrul căruia militarii batalionului 22 de menținere a păcii au fost evaluați după standarde internaționale conform conceptului capabilități operaționale. O altă temă este cea cu referință la promoția de absolvenți ai Academiei Militare. La capitolul muniții voi menționa un reportaj de la poligonul Bulboaca, de la centrul din Soiul Bulboaca, acolo unde Ministerul Apărării împreună cu OSCE a organizat un curs practic de management al stocurilor de armament și muniții. Este un proiect la care în afară de militare armate naționale, participă și colaboratori ai altor structuri de forță de Republica Moldova și toate acestea se fac pentru a genera mai multă securitate depozitelor unde se păstrează diverse muniții.
Cu recomandările din Oastea Moldovei punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.